Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 30 րոպեներին ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողները մտադիր են պայքարը հասցնել արդյունքի։ Պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի բռնության կոչերի անպատժելիության հարցը կքննարկվի նաև վերաքննիչ դատարանում։ Իրավական այլ թեմաներ, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային անդրադարձ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր։ Երեկ և անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 130 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը և ավելացնում, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի ձեռնարկած օպերատիվ գործողությունների հետևանքով հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները լրացվել են պաշտպանության բանակը կորուստներ չունի։ Ամփոփելով անցած շաբաթ ժամանային խախտումների վիճակագրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, հակառակորդի ոչ մի նախահարձակ գործողություն անպատիժ չի մնացել, իսկ իրերի նման դասավորության շարունակման դեպքում հայկական կողմի ձեռնարկած քայլերը լինելու են ավելի հուժկ ու հետևանքները ցավոտ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Երեկ Փարիզում մի քանի ժամ տևած քննարկումից հետո Նորմանդյան քարյակը որոշում է կայացել ըստ որի Դոնբասում խաղաղության հաստատման նպատակով կողմերը պետք է հետ քաշեն նաև փոքր տրամաչափի զենքերը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ուկրաինական բանակն ու ռուսամետ անջատականներն այսօրվանից պետք է հետ քաշեն փոքր տրամաչափի զենքերը եւս հակամարտության գոտուց նախատեսված է ընթացն ավարտել 41 օրում։ Ֆրանսիայի նախագահն առաջարկել է հետաձգել Դոնեցկում և Լուգանսկում նախատեսված ընտրությունները և օրենսդրություն մշակել դրանց անցկացման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պնդել է, որ այդ տարածքներում ընտրությունները պետք է անցկացվեն ուկրաինական օրենսդրության ընդունումից 90 օր անց։ Նորմանդյան քարակի հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ֆրանսիայում Ուկրաինայի դեսպանատանը հրավիրել է ասուլիս և հայտարել, որ հանդիպման գլխավոր ձեռքբերումն է թույլ չտալ կեղծ ընտրություններ հոկտեմբերի 18-ին և նոյեմբերի 1-ին։ Պորոշենկոն կարևոր է համարել նաև մինչ այժմ ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում ԵԱՀԿ դիտորդների մուտքի թույլատրության վերաբերյալ համաձայնությունը։ Ռուսական օթուրը շարունակում է գետային հարվածները Սիրիայում, այսօր այդ մասին հայտարարությամբ հանդես գալով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը ռուսական օթուրի գործողությունների կապակցությամբ նախընտրել է բարձր արդյունավետությամբ բնորոշումը։ Նա ասել է, թե վերջին մեկ օրում ռուսական Su-34 և Su-24M ինքնաթիռները Սիրիայում իր բարերով իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման 9 օբյեկտի հասցրել են հարվածներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աղետի դեղատոմս է որակել Ռուսաստանի մոտեցումը Սիրիայի հարցում Վաշինգտոնում հանդես գալով ասուլիսով, Բարակ Օբաման նաև հերքել է ռուսական պնդումները, թե Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարողներն ահաբեկիչներ են։ Օբաման նշել է, որ Ռուսաստանի օթային հարվածներն ուղված են Սիրիայի ընդդիմությանը, ոչ թե իսլամական պետությանը կամ Ալ-Քաիդայի հետ կապված խմբավորումներին։ Ըստ Օբամայի, այդ պահվածքը միայն Սիրիային հեռացնում է ճգնաժամը հաղթահարելու քաղաքական որոշումից։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆը քննարկել են Սիրիայի խնդիրն ու Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հարցեր։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել փակ դռների հետևում։ Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Ջավադ Զարիֆը հանդիպումից հետո մանրամասնել է, որ քննարկվել է նաև Սիրիայում Ռուսաստանի օթային հարվածների հարցը։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարել է, որ Աֆղանստանի Քունդուզ քաղաքում օթուժի հրետակոծության հետևանքով սպանվել է 3 բժիշկ, 30-ի վերաբերյալ տեղեկություններ չկան։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը, որքան էլ իշխանությունները ճգնում են փաստարկներ ներկայացնել եւ համոզել, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը պետության զարգացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական պայմաններ ապահովելն է, ընդդիմախոսները քաղաքական իրավիճակի վերլուծություններով, պատճառներով ու հիմքերով են ապացուցում, որ դրանց իրական նպատակն իշխանության ղեկը պահպանելն է։ Երեք այդ պնդումները վերահաստատել են նաեւ ոչ-ի ճակատի ներկայացիչները հանրահավաքով ու երթով։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ոչի ճակատը 3-3-օյան Ազատության հրապարակում իր առաջին Երևանյան հանրահավաքը անցկացրեց։ Չնայած անձրևային եղանակին հրապարակը կիսով չափ լի էր։ 30-ից ավելի ուժեր ոչի շուրջ միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արշակ Մուսախանյանը հայտարարեց ոչի շարժման մեկնարկի մասին։
Այսօր արձանագրում են, որ կա լուրջ երկրորդ բևեր, ոչի բևեր, ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը ոչ լեգիտիմ է և պետք է տապալվի։
Ելույթ ունեցողները հայտարարում էին, որ ԱՅՈ-ի շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիան կեղծ է և որ վստահ են, ոչը հաղթելու է։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ եթե սահմանադրությունը փոխվի, ապա գալիք հանրաքվեն վերջինը կլինի։ Նրա խոսքով նոր սահմանադրությամբ իշխանությունը հավերժանալու է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության ձեռքում։
Սերժ Սարգսյանը, հիշելով իր կոմունիստական անցյալը, որոշել է դառնալ Ռայկոմի քարտուղար։ Երբ լինելով կուսակցության գլուխ, որոշում ենք բոլոր հարցերը, գենսեք, և եթե գենսեկության հետ կարողանա համատեղել վարչապետի պաշտոնը կամ փոխրել կամ պարլամենտի նախագահի պաշտոնը, ինչու ոչ։
Չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանն էլ հայտարարեց, որ վաղվանից նախապատրաստվում են բոլոր մարզերում քաղաքացիների հետ հանդիպումներ անցկացնել, ավելի կոնկրետ խոսել իրենց անելիքների մասին և նրանց հետ Հայաստանը դնել ժողովրդավարացման ճանապարհին։
Իրականում ոչ թե մեր երկրում սահմանադրական փոփոխություններ պետք է կատարվեն, այլ ովքեր փորձում են այդ սահմանադրությունը փոխելով, սահմանադրականության հիմքերը խախտելով, նրանց ուղեղը պետք է փոխել։ Միակ բանը, որ պետք է անել այս երկրում, առաջնահերթ դա է, այլ ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունները։
Ոչի երկու ճակատներին էլ միացած ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ միասնականության կոչ արեց և ասաց, որ միայն այդ դեպքում ընդդիմությունը կարող է հաջողության հասնել։
Փոփոխություններ արմատական, վերից վար, համակարգային, ամբողջ երկրով մեկ, որը պետք է սկսի իշխանափոխությունից։ Ինչ իշխանափոխություն առանց միասնության հնարավոր չէ։
Հիմնադիր խորհրդարանից Գևորգ Սաֆարյանն էլ բոլորին փողոց դուրս գալու կոչ արեց եւ պնդեց, որ բոլոր հարցերը հնարավոր է միայն փողոցում լուծել։
Եթե մեր նկատմամբ եւս մի անգամ պիտի ուժ կիրառվի, ուրեմն ուժի պիտի պատասխանենք ուժով։ Եվ այո, ժամանակն է բաստիլները քանդելու կագեբեական, ու քանդելու ենք, եվ այսպես չենք թողնելու, որ սահմանադրությունը անցնի, ռեժիմը պիտի հեռացվի։
Հանրահավաքի վերջում ցույցի մասնակիցները երթով շարժվեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Սպասվում է, որ արդեն այս երկու շաբթի խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի հարցով քվեարկություն կլինի։ Ոչի ճակատը այդ օրը երթով կշարժվի դեպի ազգային ժողով։
Ինչ արդյունք են տալիս նախորդ տարիների օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իշխանությունները համարում են բարեփոխումներ, օրինակ պատգամավորներին պատժելու կապակցությամբ։ Մոտ 4 ամիս առաջ հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանն էր լրատվամիջոցների և իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում, ըստ իրավաբանների, բացահայտ բռնության կոչերի շնորհիվ, և ոչ մի իրավական հետևանք, շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ոչ օբյեկտիվ և ապօրինի է որակում Արաբկիր և Քանաքերզեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախորդային կայացրած վճիռը, ըստ որի հատուկ հնչական ծառայությունում ՀՀԿ-ական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելը արդարացված է համարվել։ Քրգոր չհարուցելու ՀԿՑ-ի որոշումը բողոքարկող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը շարունակում է պնդել. Հանրապետական պատգամավորի ամիսներ առաջ արած հայտարարության մեջ հանցակազմ կա։ Հիշեցնենք, պատգամավորը հրապարակավ սպառնացել էր բռնաբարել և գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։
Եվ միանշանակ է, որ դատական իշխանությունը պարզապես հովանավորության տակ վերցրեց քննիչի Ապորինի որոշումը և նաև իհարկե հանցավոր գործողություն կատարած ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորին։
Իրավապաշտպանը վստահ է, որ բավարար փաստարկներ և հիմնավորումներ էր ներկայացրել այն մասին, որ ՀԿՑ-ն բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն չի իրականացրել։ Մասնավորապես ըստ ցակունցի ոչ Մովսիսյանին հարցաքննել են, ոչ էլ դատաբժշկական դատահոգեբանական փորձաքննություններ են նշանակվել։ Հասկանալու հիշյալ սպառնալիքները հնչեցնելու պահին պատգամավորը ինչ վիճակում է գտնվել, գիտակցել է արդյոք իր ասածը և արդյոք կարող էր իրականացնել սպառնալիքը։
Միջի կողմից Առաքին Մովսիսյանը չէր հարցաքննվել, այսինքն այս բացատրություն չէին վերցրել, գոնե հասկանալու համար, հա, նման բան ասենք, թե ինքը կկատարի արդյոք։
Թեպետ Առաքին Մովսիսյանը չէր հստակեցրել, թե ինչն է հատկապես իրեն այդպես զայրացրել գլխատելու և բռնաբարելու վերաբերել հայտարարություն անելիս։ Այդուհանդերձ հայտնի է, որ հայտարարությունից օրեր առաջ պաշտպանության նախարարի կինը դատի էր տվել հրապարակորաթերթին պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Իրավապաշտպան Սակունցը նկատում է, պատգամավորի հայտարարությունից հետո սպառնալիքների պատճառ դարձած հրապարակումները դադարեցին, ուստի նա եզրակացնում է, սպառնալիքները տեղ են հասել։
Պետք է պարզել քննչական ծառայության քննիչը այդ սպառնալիքների ազդեցությունը, և մենք դատարանին ներկայացրեցինք, որ այն փաստը, որ դադարել են նման կարծիքների հրապարակումը, արդեն ես հիմնավորում է, որ սպառնալիքները իրապես իրական են եղել։
Իրավապաշտպանը նաև հիշեցնում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ հանրապետական պատգամավորը աչքի է ընկնում նման վարքագծով, բայց պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Համեմատելով Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդուն առնչվող դեպքերի հետ, Սակունցը պնդում է, անպատժելիության մթնոլորտում սպառնալիքը մի օր կարող է գործողություն դառնալ։
Մանավանդ հաշվառնենք Լիսկայի ընտանիքի և իր կողմից այդ բռնությունների շարքի նկատմամբ նույնպես իրավապահ մարմինների ու դատական մարմինների այդ նույն վարքագիծը, մենք գործ ունենք արդեն բռնության հովանավորության, բռնությունը որպես վերաբերմունքի, բռնությունը որպես խնդիրների լուծման, բռնությունը որպես կենսակերպի ձևավորման հետ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ բողոքարկելու է դատարանի վճիռը, զուգահեռ սպասելով նաև ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի որոշմանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն պատժվում նաև ոստիկանները, անգամ այն դեպքում, երբ միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները մեկը մյուսի հետևից դատապարտեցին և պահանջեցին պատժել հունիսի 23-ին կարգազանց վարքագծով հանդես եկած ոստիկաններին։ Փոխարենը իրավապահները մի շարք դեպքերում են ապացուցել, պատրաստ են տևական ժամանակ ձգձգել քաղաքացիական պահանջներ հնչեցնողների նկատմամբ քրեական հետապնդումը, փորձելով նրանց այդպիսով պահել այսպես ասած կախվածության մեջ։ Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայից Բերմանի ենթարկված 237 լրագրողներից ու ակտիվիստներից դուժող են ճանաչվել 21-ը։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցից բռնի ուժով ոստիկանություն տարված Միհր Ավաքյանը դուժող է ճանաչվել դեպքերից մոտ 1.5 ամիս անց։
Անցել է 3 ամիսներից հարցաքննության վկաները չեն կանչվել, նույնիսկ ինձ որ ուղարկել էին դատաբժշկական փորձաքննության, այնտեղ ինչ որ ձգձգում գնում, գնա այսօր գազ վաղը այսպես մի քանի օր շարունակ ինձ չեն ընդունում։
Դատաբժիշկը 1 ամիս անց, 1.5 ամիս անց ինչ է արտանագրել։
Ոչ մի բան, որովհետև վնասվածքները չկարողացան ուղղակի անցել էին, վնասվածքները չկարողացան արձանագրել։ Գրել եմ, որ այս պահին վնասվածքներ չունեմ, իսկ թե նախկինում ինչ է եղել, չգիտեմ։
Ցուցարարի խոսքով նույն օրը իր հետ ոստիկանություն տարված ակտիվիստներ մինչ օրս նույնիսկ չեն հարցաքննվել։ Ոչ Թալանին նախաձեռնության առաջնորդներից Մաքսիմ Սարգսյանը օրինակ հարցաքննության է կանչվել սեպտեմբերի 15-ին, գործի հարուցումից 2.5 ամիս հետո։ Չի կարողացել ներկայանալ քննիչը, խոստացել է ավելի ուշ զանգահարել, սակայն մինչև այսօր չի կանչել։ Ակտիվիստը թերահավատ է, թե իրավապահներն իսկապես ցանկանում են բռնությունների դեպքերը բացահայտել և մեղավորներին պատժել։
Ճիշտ ասած, շատ խիստ կասկածում եմ, քանի որ տեսնելով հենց անձամբ ընկերոջս հանդեպ կատարվող գործողությունները, հա, այդ բռնությունների շրջանակներում, թե ինչքան վազք են ապահովում, ինչքան քաշքշուկ են ապահովում, որ անգամ զզվում ես, ու էլ չես էլ ցանկանում որևէ գործընթացի մեջ գնալ, անլուրջ մոտեցումներ, անընդհատ տանել բերել, այսինքն միտում չունեն էական բացահայտում անելու։
Առայժմ հայտնի չէ նաև մոտ 3 ամիս քննվող գործում կան արդյոք մեղադրալներ ու կասկածյալներ։ Մինչև վերջերս 237 հոգու ներգրավված գործով մեկ քննիչ էր զբաղվում։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազը հանձնարարեց նոր քննիչներ ներգրավել։ Ակտիվիստները, սակայն, այս որոշումն ուշացած են համարում։
237 բերման ենթարկված ընդամենը մեկ քննիչ էր քննում այդ գործը, այդ պատճառով նախ այսքան ձգձգվում էր։
Հին ինչ արեց, որ նորերն ինչ անեն։ Այստեղ ընդհանրապես ցանկություն ունենալու մեջ, եթե ցանկություն լիներ, գոնե 5 քննիչ ինչ որ բան արած կլներ, բայց դեռ որևէ բանից տեղյակ չենք, որևէ ակնհայտ ինչ որ բան չեն արել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով էլ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածին իրավապահների արձագանքը համարժեք չէր։ Ալեքսանյանի խոսքով բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որոնք վկայում են պաշտոնատար անձանց կողմից լիազորությունները չարաշահելու մասին։ Դրանց ուսումնասիրությունը միայն բավարար էր մեղավորներին գտնելու համար։
Թե ինչպես իրանք դանդաղ կոտությամբ գործ հարուցեցին, ինչպես սկսեցին քննել, իրանք բավարարվելու են այդ ոստիկանների կարգապահական տուժի ենթարկելով, և ոչ մի առաջընթաց ես չեմ տեսնում, որ կարող է լինի։
Միջադեպից հետո ոստիկանապետի հրամանով կարգապահական տուժի ենթարկվեցին 12 ոստիկաններ, սակայն մինչ օրս պարզ չէ, արդյոք նրանք ներգրաված են գործում և ինչ կարգավիճակ ունեն։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական անդրադարձ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու ռիսկերը բախվում են անհաղթահարելի դժվարությունների, նույն իրավիճակն է նաև թռչնամսի արտադրության ոլորտում, պատճառների հիմքում արտարժույթն է, ծանր տոկոսներով վարկերը, գազի սակագինը, շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Թրջնամսի արտադրությունը Հայաստանում այժմ լուրջ ճգնաժամի մեջ է, ահազանգում է մի քանի թրջնաֆաբրիկաների սեփականատեր Արմենակ Խաչատրյանը, ասում է, չի բողոքում, պարզապես բարձրաձայնում է խնդրի մասին, արդեն իսկ կրճատել է արտադրության ծավալները 20%-ով, այսպես շարունակելու դեպքում ստիպված կլինի առաջիկայում կողպել ֆաբրիկայի դռները, տուն ուղարկել 400-ից ավելի աշխատակիցներին և ոչ միայն ինքը։
Ես ամանչում եմ, որ թեքվեմ ես բանվորության, ասեմ, կներեք, էլի, չստացվեց։ Ասենք, պատկերացրեք, այդ ինչ դաժան բան է, որ մարդկանց մոտենաս, ասես, կներեք, չստացվեց, մորթում ենք, վերջացնում ենք ու դուք գնում եք տուն։ Ոնց որ սաղը, սենց եկել ենք մի գծի վրա, ու սենց կամանց, էլ առաջ չէ, ոնց որ բոլորս հետ են գնում։ Իմ մոտ մի 20% կրճատվել է, բայց այս շարունակության դեպքում կարող է ես զգուշացրել եմ բոլորին, որ հնարավոր է դադարել սկսվի իմ մոտ։ Հոգնել եմ, երբ որ դու հավ աճեցնում, մորթում ես, ինքը չի կարողանում իր կերը, իր վարկը, իր աշխատավարձը մարի։
Այն, որ խնդիրը համատարած է թռչնամսի արտադրությամբ զբաղվողների համար, Ազատության հետ զրույցում փաստեց նաև թռչնաբույծների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանը։ Վիճակը, ըստ Արմենակ Խաչատրյանի, վատացել է հատկապես անցած դեկտեմբերին արտաժույթի շուկայում ցնցումներից հետո։ Հավի մսի ինքնարժեքը ձևավորող իրենց հիմնական ծախսը, կերը, ծանր տոկոսներով վարկերը, անգամ սպառած գազի վարձը կապված են դոլարի հետ։ Ծախսն աճել է, վաճառքի գինը, սակայն բարձրացնել չեն կարող, ներկրված էժան թռչնամսի հետ չեն կարողանա մրցակցել։
Այս տարբերակով մենք դիմի 200-300 դրամ հավի գինը բարձրացնենք, բայց չփորձեցինք, ոչ փորձեցինք անենք, ոչ էլ արեցինք։
Ինչու՞։
Որտեվ մեր գինը արդեն շատ էր անցնում ներկրվածից, պրոստը չէր վաճառվելու մեր հավերը։
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին թռչնամսի ներմուծումը Հայաստան անխախտաճել է։ Եթե 2013 թվականին ավելի քան 28,000 տոննա թռչնամիս է ներմուծվել, ապա 2014-ին արդեն ծավալները հասել են 33,000 տոննայի, իսկ այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում արդեն Հայաստան է բերվել 20,000 տոննա թռչնամիս։ Մինչդեռ տեղում արտադրության տվյալները շատ չեն փոխվել։ 2013-ին Հայաստանում 8,200 տոննա է արտադրվել, ըստ գյուղնախարարության, իսկ 2014-ին միայն 200 տոննայով ավելի։ 2015 թվականի վերաբերյալ տվյալները գյուղնախարարությունը կներկայացնի այս տարվա վերջում։ Արմենակ Խաչատրյանն ասում է, արտադրությունը շահավետ չի ստացվում։ Եվրասիական տնտեսական միության խոստացած բազմամիլիոնանոց շուկայում ևս իրենց արտադրանքը չեն կարող իրացնել։ Ռուբլու արժեզրկման հետևանքով չեն էլ մտածում արտահանման մասին։
Այնտեղ ընկան այժմ Այազիջան, եթե ոնց կստացվի, ստեղից արտանես այնտեղ։ Իրանք այդ ոլորտը 100% են սարքել։ Այնտեղ դուք չեք պատկերացնի գյուղատնտեսությունը ինչ հնարավորությունները։ Ես ընկեր ունեմ Նավարացիսկում, իր վարկերը 2%-ով, այդ օջղայնանում տարեկան, հիմա 12.6-ա։
Տնտեսագետ, Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի փորձագետ Կարեն Պետրոսյանն ասում է, տեղական արտադրողի վրա այժմ միանգամից երկու անբարենպաստ գործոն է ազդում. Մի կողմից Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի պատճառով տրանսֆերտները պակասել են եւ մարդկանց գնողունակությունն է ընկել։ Մյուս կողմից Հայաստանում փողը թանկ է, ինչը եւս բիզնեսի վրա վատ է ազդում, սակայն կառավարությունը օրինակ չի կարող ներմուծման մաքսատուրքերն ավելացնելով բարենպաստ պայմաններ ստեղծել տեղի արտադրողի համար, քանի որ պարտավորություններ ունի։
Ուժումների շարքում, այո, կարելի ասել դրական պրոտեկցիոնալիզմ մաքսատուրքերի միջոցով կարգավորել, բայց մենք էլ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ լինելով, մաքսային միության անդամ լինելով, որոշակի սահմանափակումներ ունենք ներքին արտադրողին աջակցելու մաքսատուրքերի միջոցով։
Արմենակ Խաչատրյանն ասում է, ոլորտը փրկել է, պետք սուբսիդավորել, այժան վարկեր տալ, որ կարողանան դիմանալ, եթե փակվեն, դժվար կլինի վերագործարկելը։
Կանգնած հիմնարկը նորից վերագործարկման ենթարկել շատ բարդ բան է։ Դու չեք պատկերացնի, բայց կոնտինգենտը չեմ հավաքի, մեկը կգնա Ռուսաստան, մեկը Ղազախստան, մեկը Վրաստան։
Տնտեսագետ Կարեն Պետրոսյանը կարծում է, ստեղծված իրավիճակը միայն բուրգի գագաթն է ցույց տալիս, խնդիրների հիմքն ավելի խորն է։
Փրկությունը ներքին ուժեղ արդարադրություն ունենալն է։ Իսկ ներքին ուժեղ արդարադրություն կարելի է ունենալ, եթե տնտեսությունը մրցակցային լինի, եթե մի խումբ մարդիկ շատ չարստանան ի հաշիվ մնացած մարդկանց։
Այսինքն այդպես կախարդական փակշղթա է ստացվում։
Այո, կախարդական փակշղթա է, որի գլուխը կոչվում է Մենա Շնոր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջրառատ Հայաստանում դժվար է համակերպվել ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրների հետ, առանց այդ էլ զանազան հոգսեր ունեցող գյուղացիները ստիպված են հիմա էլ նոր ելքեր փնտրել, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Կեղակերտում ոռոգման ջուրը գյուղի կռվախնձորն է դարձել։ Մի մասն այս ամառ ստացել է լիուլի, բերքն այնքան շատ է, որ չեն հասցնում իրացնել։ Նույն գյուղում ապրող երեք անչափահաս երեխա մեծացնող Անդրանիկ Ղազարյանը մինչդեռ սակավաճառության պատճառով պարտքերի տակ է ընկել։ Ծաղկավաճառ ամուսիններն ամբողջ տարի մշակել են ոչ միայն իրենց տնամերձը, այլև արձակալությամբ վերցրած 4 այգիները, սակայն ակնկալած եկամուտը չեն ստացել։
Ամեն տարի ունեցել եմ, այս տարի չեմ ունեցել, որտեղ 5 օրը, 4 օրը մեկ ջուր էր գալում, այն էլ քշերները սենց ամեն արվերին, 3-4 հոգի կայնած, մեկը քիչ էր մնում, իրարից էին ջրի հիմար։
Գինը Արմինե Թորոսյանը պատմում է, որ իրենք համապատասխան պայմանագիր կնքել են ու վճարումները կատարել, գումար ենք վճարում ջուր չունենալու համար, ասում եմ։
Մարտ ամսից մինչև խորաշուն պայմանագիր են կնքում, հողամասը չգիտեմ ինչքան է, գումար ինչքան սահմանն է, քանի հողամաս մշակում ես, այդքան պետք է մուծում անես, իրանք ունեն կարգեր, մենք կնքել ենք, ես մշակում եմ այսօր 4 հողամաս, ուրիշի հողերը վերցրել, կնքել են, ջուր չեմ ստամ, եթե ես ջուր չեմ ստամ, այսօր գրվել եմ ապարիկ, մատոր եմ առել, որ հոր եմ քանդել տվել, լույս եմ քաշել, հորով եմ իմ ջուրը, հողը ջրը, որ կողքի ձեկամուտ ունենում, կարենա մի ջրով իմ հորի ջրով ես իմ ապրանքը վաճառեմ։ Կանաչ հեսա հայացելա, չորա, ջուր չի լինում, 10 օրը մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, տեղեր կա, որ ջուր ամեն օր կա, կարողանանք չդժգոհեմ, բայց այսօր ես դժգոհեմ ջուր չունենալու պատճառով, բերքս փչանում ա, ծաղիկս որակա զրկվում ա, անվորակ ծաղիկը թանգնում, ով կարա վաճառի կամ ով կգնի անվորակ ապրանքը։
Առօրյա հոգսերից բացի ստիպված են նաև 4 տարեկան որդու բուժման ծախսերը հոգալ։ Հարությունը մանկական ուղեղի կաթված հեպատիտ B ու հիբրոցեֆարիա բարդ անունով հիվանդություններն ունի։ Փոքրիկին թանկարժեք դեղեր են պետք, սակայն հողագործ ամուսինները դրա հնարավորությունը չունեն։ Չեն կարողանում վճարել նաև բուժզննումների համար։ Մորաքույրը Նարինե Թորոսյանը պատմում է, որ երեխային Երևան են տարել, սակայն գումարը չի բավականացրել։
Այդ այսօր տարեն են երեխուն անալիզ տալու գումարի պատճառով հետ են ուղարկել, գումարը չի բավարարել, որ անալիզը պետքա վերցնեն, որ այդ անալիզը արժեք 45,000 դրամ։ Երեխեն հիվանդ թոշակառու առաջի կարգի հաշմանդամ երեխեն, ծնողները հողագործ չեն աշխատում, հողից ոչ մի եկամուտ չունեն, այդ գումարը որտեղից ստեղծեն, որ այսօր իրանց երեխի առողջությունը ապահովեն։
Ընտանիքը փաստացի ապրում է երեխայի հաշմանդամության 37,000 դրամ թոշակով։ Դա բավարարում է միայն կոմունալ ծախսերին, ասում է մայրը։ Օգնության խնդրանքով գյուղապետին ու մարզպետին են դիմել, սակայն մերժում են ստացել։
Մի անգամից ընթառաջեք ես հարցով, ես ասում եմ, մենք իրավասու չենք, վիրահատություն կլի, նոր վիրահատության բանով կարող ենք վճարանենք, որ այսօր դեղը ես չեմ կարող առնել, վիրահատության ժամը էդ էլ կարամ ճարեմ առնեմ։
Չնայած դժվարություններին ընտանիքի հայրը չի բողոքում։ Մինչև այսօրի մուժերով եմ արել, սրանից հետո էլ գումար մի կերպ կհայթայթեմ։ Պարզապես ցանկանում եմ, որ գյուղացու համար գոնե նվազագույն պայմաններն ապահոված լինեն, ասում է։ Ծաղկի շուկայից այսօր էլ առանց գումար է վերադարձել ու հետ բերած ծաղիկները ստիպված բաժանել հարևաններին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը ձևակերպում է Հայաստանի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերները։ Արձանագրելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի դուրս եկած ուժերը հայտարել են հոկտեմբերի 27-ից զանգվածային անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին, թերթը գրում է. Խնդիրը տվյալ դեպքում ավելի շուտ այն է, թե ընդհանրապես ինչպիսին է այսօր Հայաստանում ներքաղաքական դիսկուրսը և արդյոք այն պետք է որևէ այլ հարցով զբաղված լիներ սահմանադրական փոփոխություններից բացի։ Անշուշտ սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանի համար ներկայումս մեղմ ասած ժամանակավրեպ և ավելորդ միջոցառում են, որով իշխանական համակարգը ընդամենը փորձում է լուծել իր ներքին անձնական և խմբային հարցերը։ Այստեղ երևի թե ամեն ինչ չափից դուրս պարզ է։ Միաժամանակ, սակայն, պարզ է նաև, որ սահմանադրական փոփոխությունների խնդրից բացի Հայաստանի առաջ ներկայումս ծառացած են արտաքին նոր խնդիրներ կամ հին խնդիրների նոր լարվածության թեժացման հետ կապված մարտահրավերներ, մասնավորապես Ղարաբաղյան հարցում։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ այդ հարցում ստեղծվել է նոր իրավիճակ, որը իր հերթին ենթադրում է նոր իրողություններ կամ հեռանկարներ, տեսական նոր համայնապատկերներ տարածաշրջանային այլ խնդիրների Հայաստան-Ռուսաստան, Հայաստան-Արևմուտք, Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Թուրքիա ուղություններով։ Եվ իսկապես շատ դժվար ու հարաբերական է ասել, թե այս խնդիրները որքանով են կշռելի սահմանադրական փոփոխությունների խնդրի հանդեպ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս Եվրոպայի խորհուրդը խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձև է ընդունել, որի 11.2 կետում արձանագրվում է Հայաստանում քաղաքական միջավայրի շարունակվող բևեռացումը, այդ թվում սահմանադրական բարեփոխումների պատճառով։ Չգիտեմ, դա լավ է թե վատ։ Մի կողմից ցանկացած բևեռացումը իհարկե լավ բան չէ, ցանկալի է համերաշխ ապրել, մյուս կողմից էլ այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ է ԵԽԽՎ-ի ուզածը, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցում քաղաքական բևեռացում չլինի, որ բոլորը, այդ թվում քաղաքական ուժերը փոփոխությունների նախագծին կամ այո ասեն, կամ ոչ։ Այդ դեպքում կարելի է արձանագրել նաև, որ օրինակ մի տարի առաջ Շոտլանդիայում, երբ անկախության հանրաքվե էր անցկացվում, նույնպես քաղաքական բևեռացում կար, բնակիչների մի մասը կողմեր անկախությանը, մյուս մասը դեմ, և քաղաքական ուժերը համապատասխան քարոշչություն էին իրականացնում։ Ուրիշ հարց, եթե ԵԽԽՎ-ն մտահոգություն հայտներ, որ Հայաստանում հանրաքվեի արդյունքները կեղծվելու են, այդ մտահոգությունը, կարծում եմ, միանգամայն տեղին կլիներ։ Քաղաքական բևեռացումն այս խնդրի շուրջ շատ բնական է, կարծիք է հայտնում Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գնահատում է դատախազության հրապարակած տվյալները, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Դատախազության հրապարակած վիճակագրական տվյալների համաձայն 2015-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում հարուցվել է կոռուպցիոն հանցագործություններին վերաբերող 312 քրեական գործ, որոնցից 182-ը կարճվել է արդարացման հիմքով, իսկ 98 անձի վերաբերյալ 62 գործ ուղարկվել է դատարան։ 3 ամսում 312 քրեական գործ լուրջ թիվ է, այսինքն կամ երկրում ավելացել է կոռուպցիոն դեպքերի թիվը, կամ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշն է մեծացել։ Բայց առավել ուշագրավ է, որ հարուցված գործերի կեսից ավելին կարճվել է արդարացման հիմքով։ Ինչ է սա նշանակում։ Իրավապահներն անհիմն են գործեր հարուցում, որոնք քննության ընթացքում չեն հաստատվում և ստիպված են լինում այնպես, ինչպես հարուցել են, կարճել։ թե հարուցվում են եւ հենց կոռուպցիոն ռիսկերի շրջանակներում էլ կարճվում, որոշակի շահ ապահովելով հարուցողների համար հարցերը հնչեցնում հրապարակ օրաթերթը։ Վրաստանը փոքր երկիր է, որն ունի մեծ սիրտ ու ավելի մեծ երազանքներ։ Վրաստանի վարչապետի Մակի Ամբյոնից ունեցած ելույթից այս խոսքն է վկայաբերում 168 ժամ նոր շարունակում։ Հայաստանը որպես պետություն, հայ հասարակությունը որպես հանրույթ ըստ էության չունի երազանք։ Նաև երազանքի բացակայությունն է պատճառը, որ Հայաստանը թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական հարցերում առաջնորդվում է իրավիճակային այս ռոպեական շահերով ու դիրքորոշումներով։ Մի օր տրվում է Ռուսաստանին, մի քանի օր անց հավատարմության երթում է տալիս Արևմուտքին։ Երազանքի ու այդ երազանքի իրացման ուղված ռազմավարության բացակայության մասին վկայող հակասությունների շարքը դժբախտաբար կարելի է անվերջ շարունակել։ Դրանցով լցված է մեր պետության ու հասարակության կյանքը։ Ուտերևս պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի դարավոր երազանք համարվող անկախությունն անցած 24 տարիների ընթացքում ոչ միայն չփայփայվեց ու չհզորացվեց, այլև հասցվեց խոցելիության վտանգավոր աստիճանի, արձանագրում է 168 ժամը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, կհանդիպեն Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։